гаворыць радыё Свабода ў пражскай студыі Ганна Соус. На працягу наступнай гадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін падарожжа свабоды, у якой змісер Бартусік распавядзе пра вёску Заспа Рэшыцкага раёну Гомельскай вобласці. Але перш прагучыць паштовая скрынка 111. Агляд вашых лістоў на наша радыё. Гэта перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
А што было б, калі б Купала працягваў пісаць па-польску, як хацеў таго маці?
Магчыма, стаў бы нобелеўскім лаўрэатам кшталту Чэслава Мілаша.
Мы расказваем, што адбылося, і дыскутуем, што магло б адбыцца.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Тэма наступнай Атлантыды – беларускі феномен Смаленшчыны. У перадачы Вячаслава Ракіцкага возьме ўдзел гісторык Алег Трусаў. Гэты выпуск перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» слухайце ў нашым вечаровым эфіры заўтра. А зараз паштовая скрынка 111. Агляд вашых лістоў на свабоду падрыхтаваў Валянцін Жданко.
Колькасць палітзняволеных у Беларусі змяншаецца. Праз некалькі тыдняў пасля вызвалення моладзевага актывіста Дзмітра Дашкевіча сцены турмы пакінуў лідар Маладога фронту Артур Фінкевіч. Нядаўна таксама датэрмінова выйшлі на волю прадпрымальнікі Мікалая Тухович і Юрый Леонаў. Ці не ёсць гэта ўстойлівай тэндэнцыі і пачаткам лібералізацыі палітычнага рэжыму Беларусі? Меркаванне нашай слухачкі Ксеніі Барысік з Менску. Усё ж рэжым Лукашэнкі не такі жалезабетонны, як многім здавалася, піша Ксенія ў сваім электронным лісце на свабоду. Ціск захаду прыносіць відавочныя вынікі. Пры гэтым перамовы з рэжымам асабліва не афішуюцца, хоць яны, мяркуючы па выказваннях некаторых заходніх амбасадараў, актыўна вядуцца. Наша апазіцыя слабая, улада з ёй не лічыцца. А вось наладзіць нармальныя стасункі з Еўропай і Амерыкай Лукашэнка вельмі хоча. Ён ужо каторы год пазбаўлены магчымасці лётаць на захад. Можа, якраз сёння і пачынаецца круты паварот у беларускай палітыцы, які прывядзе да такіх чаканых зменаў. Гэта лічыць Ксенія Барысік з Менску. Сапраўды, Ксенія, на працягу апошніх некалькіх тыдняў адразу чацвёра палітвязняў датэрмінова выйшлі на волю. Але ў гэты ж час у турэмную камеру трапіў моладзевы актывіст Андрэй Кім, якога абвінавацілі ў супраціве міліцыі і супраць якога распачалі крымінальную справу. Дзясяткі ўдзельнікаў акцыі пратэстаў прадпрымальнікаў адбылі адміністратыўныя арышты ў турме на Крэсціна. У няволі застаюцца былы кандыдат на пасаду прэзідэнта Александр Казулін і апазіцыйны палітык Андрэй Клімаў. Пакуль яны не вызваленыя, наўрад ці можна казаць пра круты паварот у беларускай палітыцы. Пра пераслед моладзевых актывістаў разважае ў сваім лісце на свабоду і Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты Іўёўскага раёну. І напіша: замест таго, каб ствараць добрыя ўмовы для жыцця, уважліва ставіцца да людзей, улада ваюе са сваёй моладдзю, з дзецьмі. Ганьба. Паліцэйскае самаўправства дасягнула неймавернага размаху. Маладым людзям калечаць лёсы, здзекуюцца. Усё гэта дзеля чыіхсьці палітычных амбіцыяў. Але зло, як бумеранг, яно вяртаецца да таго, ад каго сыходзіць. Трэба навучыцца супрацьстаяць міліцэйскаму ды чыноўніцкаму самаўправству. На жаль, цёмныя і малаадукаваныя людзі не разумеюць, што такое грамадзянскія правы і свабоды, як іх трэба абараняць. Актыўных і разумных людзей многія не падтрымліваюць, а наадварот, замінаюць ім, высмейваюць. Бачу, вакол сябе нямала такіх абмежаваных людзей. Іх цікавіць толькі іхная пенсія. Вось прыносяць яму кожны месяц па 300 тысяч рублёў. Ён іх, лежачы на печы, атрымае, і астатняе яго не хвалюе, хоць трава не расці. Што можна чакаць ад такога чалавека? Напісала ў лісце на свабоду Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты і Іўёўскага раёну. У тых краінах, дзе людзі не маюць магчымасці гаварыць тое, што думаюць, і выбіраць уладу на сумленных і справядлівых выбарах, і заробкі ды пенсіі такія, што цяжка пражыць. Напэўна, з часам гэту відавочную залежнасць усвядомяць і асэнсуюць і вашы, спадарня Сакаловіч, знаёмыя пенсіянеры. Вячаслав Сухарэбскі з вёскі Русіны Баранавіцкага раёну заклапочаны тым, што ў энергетыцы Беларусі улады робяць стаўку на газ, нафту, вугаль, а цяпер яшчэ і на ядзернае паліва, і не надаюць належнай увагі альтэрнатыўным крыніцам энергіі. У своім лісті на свободу слухач піше: «При таким бездумним і варварським використанні неузнавляльних криниць енергії нас може нападкати катастрофа. Що, після нас хоч потоп? А де ж відказність перед наступними поколіннями? Чому б не накерувати ресурси на побудову невеликих і великих гідроелектростанцій, яких можна узвести множество, на вітросилові установки, нехай вони окупяться праз 10-15 годов, ці навіть болі, і то буде велика користь. А сонячні батареї, а геотермальна енергія, а відкиди життєдійності чоловіка і живої годовлі для витворчості біогазу, а драуніна, мільйони тонн якої гніє у лісі, а зношене і неефективне обсталювання застарілих електростанцій, а марнотравство у комунальній господарці. Коли б просто люди ведали все це, то ніколи не слухали б безсоромних пропагандистів лукашенковського режиму, що ухваляють білоруську модель економіки, яка у справжності ґрунтується на пригонній контрактно-колгасній системі господарення. А що до ідеї референдуму на конт побудови АЕС, то в умовах Білорусі вона безкорисна. Усім відомо, як відбуваються референдуми при авторитарних режимах. Написав у «Лісі на свободу» В'ячеслав Сухарепський з вёскі Русіни Баранівського району. Адметно тое, што ад прадстаўнікоў улады апошнім часам нярэдка можна пачуць тыя ж заклікі, спадар Сухарепскі, і пра драўніну, якая гніе па лясах, і пра энергію ветру і сонца, і пра біяпаліва. У многіх выпадках рэгіёнам ужо і пляны даводзяць, колькі энергіі яны павінны атрымліваць з альтэрнатыўных крыніцаў. Але справа рухаецца марудна. І причина зусім не у тым, што чыноўнікі альбо выканаўцы не ўсведамляюць значнасці праблемы альбо сваёй адказнасці перад будучымі пакаленнямі. Ва ўмовах сённяшняй беларускай рэчаіснасці гэта проста эканамічна нявыгадна. І пакуль дзяржава не распрацуе дакладныя механізмы, эканамічныя стымулы, якія дазволяць зрабіць гэту справу эфектыўнай і прыбытковай, ніякія заклікі і ўшчуванні не дапамогуць. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. На тэму энергетыкі разважае ў сваім лісце і наш даўні сябар Кастусь Сырэль з Вушачаў. Ён прыводзіць наступныя афіцыйныя лічбы ўправлення камунальнай гаспадаркі Менскай вобласці. Напрыканцы мінулага году адна гігакалорыя цяпла, выпрацаваная на дрывяных кацельнях, каштавала 145 тысяч рублёў. На газавых – 86 тысяч, амаль удвая танней. На Менщині на дровы, трэскі і пілавіння перавялі 237 касельняў, але механізаванай падачай паліва абсталяваны толькі 12 з іх. На астатніх усё трэба рабіць рукамі, як і стагоддзі таму. Кастусь Сырэль з гэтай нагоды піша: «Касельні пачалі ў ауральным парадку пераводзіць на дровы ўжо 4 гады таму. І што, толькі цяпер стала вядома, што гэта суцэльныя страты, што нявыгадна і дорага? Ніхто не ведаў, што кацельня, якая працуе на бервеннях, вяртанне ў каменны век? Няўжо няма ў нас навукоўцаў у гэтай галіне? Ды што навукоўцы? Студэнт-завочнік па спецыяльнасці цеплатэхніка можа зрабіць патрэбныя разлікі. І што, цяпер мы павінны даверыць будаваць АЭС сённяшняй уладзе, якая элементарна не здольная пралічыць ні тэхнічна, ні эканамічна кацельню на дровах? Ды гэтая ўлада не можа нават трубы цеплатрасы ізаляваць, а не тое, што АЭС узвесці. Як выпадзе сняжок, прайдзіцеся па сваім райцэнтры. Не трэба ніякага металашукальніка, каб знайсці, дзе праходзіць цеплатраса. Там снегу не будзе, ён растаў. Шырокая такая паласа, метры 4. Там вясной дзьмухаўцы зацвітаюць ледзь не на месяц раней. Вось вам тыя гігакалорыі, з якіх можна выпрацаваць электраэнергію. Пад нагамі валяюцца, толькі нахіліцца ды падняць. Эканамічны эфект вельмі хутка можна атрымаць. Страты на ацяпленне ў нас у 4 разы большыя, чым у цывілізаваных краінах, на вытворчасць адзінкі прадукцыі ў 4-6 разоў. А Александр Рыгоравіч АЭС задумаў, якая, можа, пачне даваць нейкі плён гадоў праз 8, а можа і не пачне. І ўсе гэтыя гады краіна павінна не даядаць, з апошніх сіл напінацца і рваць жылы, каб у выніку атрымаць чарговую цацку для прэзідэнта і перспектыву новага Чарнобылю. У сваім лісце Кастусь Сырэль выказваецца таксама наконт намеру ўладаў даручыць будаўніцтва атамнай станцыі расейскім спецыялістам. Ён піша: «У чым я цалкам згодны з Зенонам Пазняком, дык гэта ў тым, што ні ў якім разе нельга давяраць будаўніцтва АЭС Расіі, як з прычыны падпадання ў яшчэ большую залежнасць, так і з-за верагоднай невысокай якасці будаўніцтва. Мы уже ведаем ихний реактор РБМК-1000. С 1986 года сёрбаем полной лыжкой тое, что на им приготовано. Наелися у досталь, хопить нас. Коли ж Россия почне будовать АЭС у Беларуси, я буду день и ночь молить Бога, каб мой сын и мои внуки николи не вернулись с Калифорнии на родзиму у Беларусь, на сталое жыхарство. Написал листе на свободу Кастусь Сырель з Вушачаў. При всей слушности ваших, Кастусь, развагов, еще ж варто иметь на увазе, что в сучасном свете у энергетичной политики улишивают не только экономичные разлики. Якими тяжкими могут быть наступствы залежности от одной границы поставок палива, от монополиста, на постсоветской просторе добро ведают. Тому и имкнутся до диверсификации и поставщиков, и способов отрывания энергии. Готовость до кризисной ситуации,